dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim.
Unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into
Sot është data 11 shtator. Në këtë ditë, në vitin 2001, ndodhi ngjarja që tronditi botën, ndryshoi historinë, vrau 3000 njerëz. Në 11 shtator 2001, Al-Qaida sulmoi Shtetet e Bashkuara duke e goditur pikat më të forta të superfuqisë amerikane. Ku është Amerika sot, 10 vjet pas? Një shtjellim i gjerë i sulmeve të 11 shtatorit do të dominoj pothuajse në tërësi këto emision të radios Evropa e Lirë. Fillimisht ndjekim Edona Pecin me blokun e lajmeve.
Nën masa të shtuara të sigurisë, Shtetet e Bashkuara po shënojnë për vjetorin e 10 të 11 shtatorit duke përkujtuar rreth 3000 viktima të ngjarjeve të vitit 2001. Presidenti amerikan Barack Obama përmes një videomesazhi të lëshuar nga shtëpia e bardhë në mbrëmjen e së shtunës, tha se Shtetet e Bashkuara tani janë më të fuqishme se në kohën pas sulmeve terroriste dhe se Al-Qaida, rrjeti terrorist përgjegjës për sulmet në fjalë, është në rrugën e shkatrimit.
Today America is stronger. And Al-Qaida is on the path to defeat.
Sot Amerika është më fuqishme dhe Al-Qaida është në rrugën e shkatrimit. Ne e kemi luftuar Al-Qaidan sikur më parë. Për gjatë dy e më shumë viteve, më shumë lider të lartë të Al-Qaidas janë eliminuar sesa në kohën e 11 shtatorit. Fal për pikërisë dhe kurajo së mrekullueshme të forcave tona, ne përfundimisht sollëm drejtsinë për Osama bin Ladenin, tha Obama për të theksuar.
They want to terrorize us, but as Americans we refuse to live in fear.
Ata dëshën të na terrorizojnë, por ne si Amerikan refuzojmë të jetojmë në frikë. Po, ne përballemi me një armik të vendosur dhe, nëse nuk gabohem, ata do të tentojnë të na godasin sërish. Por, ashtu si po dëshmojmë edhe këtë fundjavë, ne mbesim vigjilend. Ne po bëjmë gjithçka që mundemi për të mbrojtur njerëzit tanë. Pa marrë parasysh se çfarë ndodh, si një shtet që merr veten shpejt, ne do të vazhdojmë, u shpreh presidenti amerikan. Policia suedeze arrestoi 4 persona në jug perëndim të Göteborgut lidhur me dyshimet për përgatitjen e një sulmi terrorist, njoftuan mediat lokale të dielën duke cituar burimet e inteligjencës. Një zëdhënës i Agjencisë Suedeze të Inteligjencës, SAEPO, citohet të ketë thënë se arrestimi ka ndodhur gjatë natës të së dielës. Policia nuk dha detaje për 4 të arrestuarit, ndërsa nuk dihet ende se a ka qenë ndërlidhur sulmi i dyshuar me përvjetorin e 10 të 11 shtatorit. Arrestimet u paralajmëruan të shtunën pas evakuimit të qindra njerëzve nga ndërtesa Roeda Sten, pjesë e bienales së artit të Göteborgut. Një zyrtare e bienales, Ulrike Sten, u tha gazetarve se evakuimi ka pasuar paralajmërimet për një kërcënim të mundshëm. Agjencia lajmeve TT njoftoi që arrestimet të kenë ndodhur në afërsi të ndërtesës së bienales. Lideri radikal i shiitëve, Muqtada al-Sadr, i ka urdhëruar i thtarët e tij që të pushojnë nga sulmet e drejtuar Shteteve të Bashkuara deri në tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku që është parashikuar të përfundojë në fund të këtij viti. Përmes një deklarate, të cilën e citon agjencia e lajmeve AFP, al-Sadr tha se për rikëndeljen e pavarësisë së Irakut është e domosdoshme që të ndalen të gjitha operacionet armatosura rezistente deri në tërheqjen e plotë të forcave amerikane. Sipas deklaratës, operacionet ushtarake të luftëtarëve të al-Sadrit do të ndalen përfundimisht nëse tërheqja e trupave realizohet deri në ushtarin e fundit amerikan. Në rast se nuk ndodh kjo, al-Sadr paralajmëroi se sulmet do të rifillojnë me një energji të shtuar. Si pasojë shpërthimit të një bombeve ture të talebanve gjatë një sulmi në një qendër të NATO-s në qendër të Afganistanit, janë vrarë 2 njerëz, ndërsa janë plagosur më shumë se 100 të tjerë, përfshirë 50 ushtarë amerikan. Talebanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në fjalë, ndërsa forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë e udhëhequr nga NATO-ja bëri të ditur se 77 anëtarë të personelit të saj dhe 25 afgan janë lënduar. 10 civil afgan janë vrarë në sulme të ndara me bomba, njoftuan autoritetet. Shpërthimi i pari një bombe ndodhi në mesditën e së shtunës kur një vetur goditi një bombë në qarkun e Barmalit në afërsi të kufirit me Pakistanin. Sipas një deklarate të qeverisë lokale në krahinën e Paktikas, 4 mashkuj dhe 2 femra janë vrarë gjatë sulmit në fjalë. Në një shpërthim të dytë, një vetur goditi bombën në veri të krahinës së Konduzit në mbrëmjen e së shtunës. Një zëdhënës i policisë rajonale tha se si pasoj e shpërthimit kanë vdekur 4 njerëz, përfshirë 2 fëmijë dhe 1 grua. Dhe me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në 10 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit, analistët dhe ekspertët diskutojnë për vendin e Amerikës në botë, një dekadë pas ditës fatale. Ata flasin për trishtim dhe fitore. Historia e epokës së pas 11 shtatorit, sipas tyre, është ende larg fundit. Një kronik më të detajzuar lidhur me këtë ka përgatitur shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Ndonë se një dekade plot nga dita fatale 11 shtatorit 2001, fitoria në të ashtu quajturën luft kundër terrorizmit mbetet disi e turbullt. Zinxhiri i ngjarjeve që pasuan tragjedin është larg fundit të kënaqshëm. Në nëntor të 2001-shit, Shtetet e Bashkuara me sulme të furishme larguan lëvizjen talibanen nga pushtetin në Afganistan, por ajo duket të jetë rigjalloruar përsëri. Qeveria presidentit Hamid Karzai, e formuar me ndihmën amerikane në fillim të vitit 2002, po ndjek bisedimet për ndarjen e pushtetit me guerrilët e Mullah Omarit. Në Irak, ndërhyrja Shteteve të Bashkuara rrëzoi Saddam Husseinin më 2003, ndërsa lufta civile që kërcënonte përçarjen e vendit ka nisur të zbehet. Por qeveria qëndrueshme dhe siguria për të gjithë qytetarët e vendit mbeten objektiva të largëta. Në vetë Shtetet të Bashkuara, ngushëllimi për asnjë sulm masiv të terrorizmit për gjatë 10 vjetëve përzihet me hidhërimin për koston e luftës globale kundër armikut në hije. Michael Mandelbaum, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Johns Hopkins, thotë se pasojat më serioze të 11 shtatorit kanë të bëjnë me shpërqendrimin e vëmendjes së liderëve amerikan nga prioritetet e brendshme urgjente.
One of the major challenges is the deficits that the federal government.
Një nga sfidat më të mëdha janë deficitet me të cilat po përballet qeveria federale. Ato janë përkeqësuar nga luftrat në Afganistan dhe Irak, për të cilat vendi nuk ka paguar. Ne kemi huazuar për të financuar këto luftra. Kjo është vërtet hera e parë në historinë amerikane që vendi nuk i ka rritur taksat për të paguar luftrat. Kjo është shumë keq, thot Mandelbaum. Disa ekspertë thonë se vitet pas 11 shtatorit kanë parë rënje të ndikimit global të Shteteve të Bashkuara. Të tjerët vënë në dukje se SBA-ja vazhdon të mburret si ekonomia më e madhe në botë edhe pas krizës financiare të vitit 2008. E përsia saj ushtarake mbetet e pasfidueshme. Kjo e fundit sigurisht nuk është e çuditshme, marr parasysh zgjerimin masiv të mekanizmit të sigurisë kombëtare që nga viti 2001. Sipas disa të dhënave, vetëm gjatë dekadës së fundit qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shpenzuar rreth 7 trilion dollar për mbrojtjen kombëtare, sigurinë e vendit dhe shërbimet e inteligjencës. Obsesioni për të parandaluar sulme të tjera terroriste ka bërë administratën e George Bushit të ndërmarr një sër masash të rënda, përfshir metodën e ashpër të hetimit të burgosurve, taktik kjo që nga disa është përshkruar si tortur. Debati për efikasitetin e këtyre masave vazhdon ende. Mbrojtësit e tyre argumentojnë se ato kanë luajtur një rol vendimtar në shmangjen e sulmeve të reja, por profesori i së drejtës në Universitetin Georgetown, David Cole, nuk pajtohet.
I think what we've learned is that in fact
mendoj se ajo çfarë kemi mësuar është fakti se ligji ka provuar të jetë më fleksibil se sa ka parashikuar administrata e Bushit. Ata u detyruan të tërhiqen dhe në fakt u tërhoqën nga të gjitha ato nisma, shprehet Koll. Ironikisht ai thotë se fakti që administrata e Bushit ka dhënë dritën e gjelbër për metoda të jashtëligjshme të hetimit ka bërë që projektuesi 11 shtatorit Khalid Sheikh Mohammed të mos dalë ende para gjyqit. Sipas raporteve të mediave, hetuesit e CIA-s kanë përdorur metoda të abuzimit me ujë për Mohammedin. Kur ju përdorni taktikë të dhunshme për të nxjerrë informacionet nga një individ, çdo deklaratë që merret nga ai është e njollosur nga kjo taktikë dhe në bazë të rregullave amerikane me të cilat qeverisin gjyqet penale, nuk mund të përdoret në asnjë mënyrë nga gjykata kriminale, thot Cole. Presidenti Obama ka dështuar në përpjekjen e tij për të mbyllur burgun famkeq të Guantanamos, ndonse ka ndaluar dërgimin e të burgosurve të tjerë atje.
A i ka zgjeruar fushatën e sulmeve me telekomandë të CIA-s që kanë në shënjestër caqet gjihadistë në zonat fisnore të Pakistanit. Kritikët thonë se sulmet e tilla kanë vrarë operuesit terrorist, por edhe kanë destabilizuar Pakistanin dhe fuqizuar ekstremistët. Askush nuk mund të thotë se kur do të përfundoj lufta. Michael Mandelbaum thotë se rritja Kinës dhe ekonomive të tjera aziatike gjatë dekadës së fundit paraqet sfida më të mëdha për vendin e Amerikës në botë se sa që çfarë do që të ndodhë në lindjen e mesme. Lindja e mesme është rëndësishme për një sër arsyesh, por jo se është qendër e rritjes ekonomike dhe fuqi eventuale ushtarake, thot Mandelbaum. Shumë gjëra ka ndodhur në 10 vjetët e fundit, por historia e epokës së pas 11 shtatorit thuhet të jetë ende larg fundit. Sulmet e 11 shtatorit 2001 dhe periudha pas tyre kanë treguar se terroristët e izoluar në botën myslimane kanë dështuar të fitojnë shumë mbështetës. Pos kësaj, gjithë kjo ishte larg asaj që ishte përshkruar si luftë e civilizimeve. Këto janë konkluzionet kryesore të shkrimtarit amerikan Charles Kurzman në librin Martirët e zhdukur përse ka pak terrorist musliman. Ai paraqet një pikpamje krejtësisht ndryshe, se për çfarë bëhet fjalë të ndjekim kronikën që për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prej se u shkatrua në kullat binjake në New York, një pikpamje për hapur e sulmeve të 11 shtatorit ishte e mbështetur në luftën e civilizimeve, një shprehje që ishte popularizuar nga shkenstari politik në Harvard, Samuel Huntington. Në interpretimin e tij, lufta Al-Qaidës kundër Perëndimit ishte thjesht pjesë e një lufte në esencë të pashmangshme ndërmjet islamizmit e kristianizmit, dhe se fundamentalisht ishte tregim për luftën deri në vdekje të dy pikpamjeve të papajtueshme botërore. Por tash në 10 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit, sociologu i njohur nga Universiteti i Karolinës së Veriut, Charles Kurzman, e ka botuar një libër të ri në të cilin e paraqet një pikpamje krejtësisht tjetër. Titulli plot i librit të tij provokues është Martirët e zhdukur, përse atje janë vetëm pak terroristë musliman. Ai thekson se shumë prej sulmeve terroriste të kryera në emër të muslimanëve gjatë të 10 viteve të kaluara ishin të tmerrshme, por duke pasur parasysh se në botë janë më se 1 miliard musliman, numri atyre që aktualisht u ishin përgjigjur thirrjeve për të bërë sulme gjatë 25 viteve të kaluara ishte i vogël. Vetëm 0.0001% e popullatës së përgjithshme muslimane, bile edhe nëse vlerësohet se më se 100.000 prej tyre kishin bërë akte të tilla. Në përëndim, ne jemi përpjekur t'i kushtojmë kujdes hulumtimeve të opinionit, që sugjeronin në mbështetje të gjërë muslimane për qëllimet e terroriste. Me këtë kuadër, paraqiten edhe fotografi dhe pamje televizive të demonstruesve fanatik, që falen për urrejtje ndaj përëndimit. Por autori Charles Kurzman thot se vetë terroristët e pyesin vetë vetën se përse janë vetëm pak. Normalisht ne pyesim përse ka aq shumë terrorist, dhe kjo është pyetje arsyeshme. Por terroristët po e pyesin vetë vetën se përse janë vetëm disa. Ata habiten se përse muslimanët nuk po u bashkohen atyre në numër më të madh, thot Charles Kurzman. Konkluzionet e tij janë të bazuara në studimin e gjerë lidhur me përmbajtjen e faqeve të xhihadistëve në internet, ku ekstremistët ankohen për mbështetjen e vogël nga muslimanët. Në këtë kuadër, Kurzman thekson:
"Levels of recruitment are nowhere near what the terrorists would like to see."
Niveli i rekrutimeve nuk është as afër atij niveli që terroristët do të dëshironin ta shihnin, dhe ata ankohen për këtë mungesë të rekrutimit në revistat e tyre në internet dhe në bisedat që zhvillojnë atje, thot Kurzman. Nëse muslimanët do të ishin as terroristë egër, thekson Charles Kurzman, do të mund të pritashin më shumë sulme individuale kundër caqeve perëndimore. Ai thekson se deri tash ka pasur pak sulme të këtilla, megjithëse faqet e xhihadistëve në internet janë përplot me instruksione se si të ndërmerren sulmet që do të shkaktonin viktima maksimale.
These online recruitment materials are in theory available.
Në këto materiale rekrutuese online, teoretikisht mund të kenë çasje miliona njerëz, çdo kush që ka lidhje interneti. Megjithatë, numri i njerëzve që aktualisht janë regjistruar dhe i kishin provuar punët e tilla terroriste ishte relativisht i vogël, thot Charles Kurzman.
Edhe shtypi ndërkombëtar është i përqendruar në ngjarjet e 11 shtatorit. Nga faqet e tij kemi përzgjedhur një shkrim të sëpërditshmes britanike Independent. Artikulli me titull 11 shtatori, dikur jetë të zakonshme, flet për jetën e disa njerëzve para dhe pas 11 shtatorit. Ai pasqyron rrëfimet e njerëzve nga vende të ndryshme të botës, të cilët të përshkruajnë ndikimin e 11 shtatorit në jetën e tyre. Ti ndjekim në vazhdim disa nga këto rrëfime. Brandon Neely ishte një ushtar 21 vjeçar në fortesën e strehimit të ushtrisë amerikane në Texas në ditën e sulmeve. Në vitin 2000, kur ania e marinës amerikane USS Cole u sulmua nga terroristët, ndodhi një veprim i dhunshëm të cilit presidenti Clinton nuk ishte kundër përgjigjur. Më 11 shtator u ndesha të bëhem pjesë e kundër përgjigjes. Shpresoja të dërgohesha në Afganistan, por më thanë se do të shkoja në Guantanamo Bay për të drejtuar një qendër të paraburgimit. Aty nisa të ndryshoj, thot ai. Në fillim kishim të drejtë të flisni me të burgosurit. Gardianët do të bënin biseda apo do të tregonin shaka. Takova të burgosur nga Britania me të cilet kisha gjëra të përbashkëta, Eminemin, Dr. Drain, apo daljet në përklube nate. Ata dukeshin të mirë dhe duhet i thosha vetës se nuk ka ndonjë arsye se përse po i mbanin të burgosur njerëz të pafajshëm. Ata duhet të janë fajtor për ndonjë arsye. Nuk mund të kërkoj falje për qeverinë, por kërkoj falje për rolin tim në atë që ndodhi, shprehet Nili. Esther Himen, 42 vjeçare, humbi motrën e saj Miriam gjatë bombardimeve të Korrikut të vitit 2007 në Londër. Ajo po qëndronte në Oxford më 11 shtator. Si çdo kush, i shihja pamjet në televizor me shok dhe mos besim. Më kujtohet se po dilja për dreg dhe kur u pata kthyer, kullat veçse ishin rrëzuar. Para sulmeve kisha caktuar pushimin për një New York ku dhe shkova pas 3 javëve. Ishte mjaft drithëruese. Vizitova Ground Zero. Ajri ishte ende i trash, ndërsa vendi ishte mbushur me fotografi dhe shenja të tjera të përkujtimit, tregon Himen. Familja ime thoshte se herdo kurdo do të ndodhte edhe këtu, por kur nuk e kishin paramenduar se familja jonë do të prekej atë shumë, shprehet ajo. Vishnu Dataram Zende, 41 vjeçar, punon si paralajmërues në stacionin hekurudhor në Mumbai. Ai ishte në krye të detyrës kur personat armatosur hapën zjarrin gjatë sulmeve terroriste në Mumbai. Më 11 shtator, sa kisha arritur nga puna në shtëpi ku gjithmonë kemi të lëshuar televizorin. Muater pash aeroplanët që po fluturonin në drejtim të kullave binjake. U zemrova fillimisht, nëse lëndo dikush unë ndjeja të lëndim, por nësa familje mund të shkoj mendja njeriut në një ngjarje të përmasës në 11 shtatorit. Ishte jashtëzakonisht e dhimbshme, rrëfen Zende. Gradualisht i kthehesh rutinës, mendoja se gjërat po shkonin mirë derisa i ndjeu bëcak i sulmeve. Më 11 shtator, askush nuk priste që aeroplanet të godasin ndërtesat dhe më 26 nëntor, askush nuk priste që do të rrethoheshin hotele dhe që njerëz të armatosur do të vraponin në Mumbai. Asgjë më nuk është e paimagjinueshme, thekson ai. Rashid Jalavan është një punëtor ferriboti në Lapuri të Afganistanit, i cili përcjell njerëz mbi lumin Kabul. Gjatë luftës në Afganistan ai detyroi të ndihmonte antarët e Al-Qaidas të lëshojnë vendin për në Pakistan. Në një dokumentar për Al Jazeera për 11 shtatorin ai thotë: njerëzit flasin për kohën pas 11 shtatorit, por njerëzit e varfër në Afganistan gjithmonë e kanë pasur të vështirë. Koha pas revolucionit ishte në një farë mënyrë më e përgjakshme. Më kujtohet një djalë që po falej afër meje dhe kur e shikova mendoja se mund të ishte Osama bin Laden. Nuk mund të them asgjë për vdekjen e tij. Vetëm i lutem Zotit që të ndihmojë të gjithë muslimanët. Shpresoj që kur të mos bie turpi mbi profetin ton, sepse feja jonë është e bukur. Mirpo viteve të fundit gjërat të caktuara kanë humbur. Shpresoj që Zoti të na kthejë në rrugën e drejtë, thot Xhalavani.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into
Emision special fushtuar 11 shtatorit në radion Evropa e Lirë.
Effort up there, yeah. Now remember, oh my God.
Come down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand.
Si në gjithë botën demokratike dhe në Kosovë është përkujtuar dita fatale e 11 shtatorit 2001. Autoritetet më të larta shtetërore kanë shprehur solidarizimin e vendit me Shtetet e Bashkuara, popullin amerikan dhe me familjarët e rreth 3000 viktimave. Presidentja Jahjaga dhe kryeministri Thaçi kanë theksuar përkushtimin e tyre të vazhdueshëm për luftën kundër terrorizmit. Një kronik më të zgjeruar lidhur me këto ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës kanë shprehur solidarizimin e vendit me Shtetet e Bashkuara, popullin amerikan dhe me familjarët e rreth 3000 viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Në përvjetorin 90 të këtyre sulmeve, ata përquan mesazhe mbështetje për Washingtonin zyrtar, ndërsa theksuan përkushtimin e tyre të vazhdueshëm për luftën kundër terrorizmit. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, tha se terrorizmi vazhdon të jetë rreziku më i madh dhe më serioz për njerëzimin dhe se askush nuk të injoroj ose të qëndroj indiferent ndaj këtij kërcënimi. Përmes një deklarate me shkrim, Jahjaga theksoi përkushtimin e institucioneve kosovare për krijimin e një shoqërie në të cilën nuk do të ketë më asnjëherë vend për terrorizëm, ndërsa shprehu solidarizimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe familjarët e viktimave të ngjarjeve të vitit 2001. Në këtë 10 vjetor të dhëmshëm për të gjithë qytetarët amerikan, ne shprehim solidaritetin më të madh me familjarët e viktimave. Sulmi i shëmtuar i 11 shtatorit duhet të shërbej si kujtese përhershme për të gjithë njerëzimin se një gjë e tillë nuk duhet lejuar të ndodhë më kurrë, thuhet ndër tjera në deklaratën e presidentes kosovare. Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi adresoi një mesazh me rastin e 10 vjetorit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sulmet terroriste të 11 shtatorit ishin ndër ngjarjet më tragjike që goditën popullin amerikan, disa nga institucionet e saj dhe mbar botën demokratike, thuhet në këtë mesazh. Këto sulme terroriste vijnë mesazh i kryeministrit u drejtuan ndaj vendit më të fuqishëm të demokracisë botërore, simbolit të lirisë dhe shtetit kampion në investimet për paqe, siguri dhe stabilitet në përmasa globale. Në mesazhin e kreut të ekzekutivit kosovar, thuhet pashtu se sulmet e 11 shtatorit e rikonfirmuan shpirtin e madh të kombit amerikan, i cili dinti përballoi tragjedit duke krijuar unitetin dhe solidaritetin e papar për të tejkaluar sfidat. Kryeministri Thaçi vlerëson se me këto sulme nuk janë goditur vetëm Shtetet e Bashkuara, por e tërë bota demokratike. 10 vjet më parë, qytetarët dhe institucionet e Kosovës u solidarizuan me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përjetuar rënd sulmet terroriste mbi një vend mik që kishte dhënë kontribut thelbësor në çlirimin e vendit tonë, thuhet në mesazhin e kryeministrit Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Por cili ka qenë ndikimi 11 shtatorit në Kosovë? Ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se tashmë është krijuar një front i përbashkët i shumë shteteve, përfshirë dhe Kosovën, në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Sipas tyre kjo mund të numërohet si arritur e botës në dekadën e fundit. Për të tjera hollësi ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Shikuar në dimensionin global, sulmet terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar formën e kërcënimeve dhe rreziqeve, duke bërë që këto të jenë më shumë të karakterit asimetrik, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë. Ramadan Çehaja, ekspert i çështjeve të sigurisë, vlerëson se luftimi i terrorizmit gjatë këtyre 10 viteve ka shfaqur dallime në koncepte ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë të Evropës.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë më proaktive, dhe kisha më thënë, dhe më parandaluese, duke angazhuar forca dhe mjetet e duhura në kundërvënjen e kësaj dukurie, jo vetëm brenda, por edhe jashtë shtetit. Në anën tjetër, një pjesë e shteteve evropiane e kanë trajtuar këtë dukuri nga kënd veprimi i sigurisë, ashtu të shprehem, publike, duke u koncentruar para se gjithash në ndërmarrjen e masave për brenda dhe luftimin e terrorizmit brenda shteteve të tyre.
Naim Maloku, po ashtu ekspert i çështjeve të sigurisë, vlerëson se shumica e njerëzve në botë janë vendosur se terrorizmi ndërkombëtar është rrezik për të gjithë dhe jo vetëm për një shtet.
Shëbëat është dashtë me hum një kohë për t'i bindë po sëqërisht demokracit përëndimore që dhe popu i tjerë që rreziku nga terrorizmi ndërkombëtar mundet me godit së cilin popull dhe së cilin shtet.
Ndryshe, sa i përket Kosovës, sipas ekspertëve të sigurisë, terrorizmi ndërkombëtar nuk përbën ndonjë kërcënim të nivelit të lartë. Sipas Çehajës, Kosova është vend i vogël dhe si i tillë nuk perceptohet si një sak i domosdoshëm i sulmit. Por ai thot se territori i Kosovës mund të jetë i shfrytëzueshëm si tranzit për kryerjen eventuale të sulmeve terroriste.
Mungesa e kapaciteteve kadrovike e teknike të forcave për luftimin e ndonjë niveli më të lartë të terrorizmit do të mund të privon të policin në përballimin e sfideve të këti loj.
Ndërkaq Maloku thot se Kosova dhe populli shqiptar ka arritur të vedisohet nga rreziku i terrorizmit ndërkombëtar dhe nuk ka lejuar të jetë prej përfshirjes eventuale nga ndonjë segment i rrezikshëm apo të bëhet pikë mbështetje për terrorizmin ndërkombëtar.
Shumë Serbia është më në keq përdor 11 shtatorin për ta ludu se Kosova dhe populli shqiptar për shkak që është komica për katësis fetare islame mullet me qenë në rreshtume dhe rrezik për popuj tjerë. Mendoj se është arrit një bindje se Kosova është rreshtume për krah fuqive të mëdha të cilat e kanë barën kryesore luftë kundër terrorizmit ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në minutat vijues, ju sillim edhe mendimet e disa qytetarëve kosovar lidhur me 11 shtatorin. Ata kujtojnë atë si një nga tmerret më të mëdha që mund ta kenë goditur botën. Disa dhe friksohen për përsëritjen e sulmeve të tilla. Me qytetarët në Prishtinë ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Sulme terroriste të 11 shtatori 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë forcuar vetëdijen se rreziku nga terrorizmi është kërcënimi më serioz ndaj shoqërisë së sotme njerëzore, thonë qytetarë nga Kosova. Ata thonë se tani pas 10 viteve të këtyre sulmeve, bota nuk mund të jetë e sigurt se nuk do të përsëritet një gjë e tillë. Ajshe Berveniku, qytetare, shprehet.
Nuk ma mërmenja, edhe para sulme dhe masulme nuk mundet me qenë kur absolutikisht e sigurt, por gjithmonë do të ketë, sikur raste dhe i fundit edhe Norvegji që ndodhi, do me thonë gjithmonë do të ketë sulme të ndryshme nga njerëz ndryshëm.
Flora Aloshi, ndërka shtot se nuk frikosohet se sulme të tila mund të ndodhi në Kosovë. Por se në shtete tjera, si që është Amerika, kjo mund të ndodhë.
Po me zithatë për vendet tjera, po ndërshta dhe pikrisht për Ameriken, më ndëjtë që ndërshta duhet me pas kujdes pikrisht me këtë datë prapë, se munden edhe me ndodhë, masi është edhe 10 vjetorin ndërshta i kësaj datë e atyre sulmeve, kështë që besoj që është ma mirë me qenë të kujdeshën që mes me hupë prapë rrëth 3.000 vetë sa kanë vdekë në atë ko, që me u reziku prap jetë aty në.
Ndërka që ju Bulatovsi edhe pas 10 viteve të sulmeve terrorisme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndihet i pasigurt.
Ekstremizmit nuk ka që e nalhys, me siguri që do të me qenë ma e sigurt se në mbrojtja sigurohet ma shumë.
Pas 10 viteve të sulmeve terroriste, kosovarës shprehen të pikolluar për njerëzit që humbën jetën a dit. Ata thonë se ato sulme në atë ko trënditën Kosovën. Edita Doli shprehet.
Sulmet e atërshme të 11 shtatorit vitit 2001 besoj kanë qenë të tmerrshme për Amerikën sidomos, po sigurisht edhe për neve si kosovar, të e di që kemi ndjenja shumë të fuqishme për atë vend.
Ndërkaq Muhamet Gashi thot se sulmet të tilla duhet të parandalohen.
Kërcësi në mirë se të punohet në këtë detrem nga qendrat e vendosis edhe nga organizmat e ndërshon botror të parandalohen sulmet terroristët e tilla të punohet nda nate e tem që grupet radikale të zhduken në tërsi që bota të jetë më sigurt në të armën.
Ngjajshëm mendon edhe Lizeta Dervishaj.
Bota gjithmonë do jetë rrezikuar nga sulme terroriste, edhe pse ndodhi ajo në 10 vjet përpara në Amerikë, sot thotë që nuk do ndodhi përsëri, sepse në këta 10 vjet ka ndodhur edhe në vende të ndryshme. Mos harojmë bombardimet në raset me bomba terroriste në Egjipt disa herë apo edhe në vende të tjera, gjithmonë do ndodhin.
Në anën tjetër, qytetarja Adriada Thaqi thot se pikërisht sot me 10 shtator mund të përsëritet ngjarjet.
Mendoj se vota nuk mund të jetë e sigurt përderisa sulme të tilla kemi pasur edhe në shtete të tjera. Kur është fjala për Amerikën, që është një ndër shtetet më të fuqishme të botës, cilët përveç këtij sulmi do thotë kanë ndodhur edhe disa sulme më të vogla, por jo të këtij niveli, friksohem se së shpejti do thotë jemi të rrezikuar edhe nga ndonjë tragjedi tjetër përderisa grupe terroriste veç poshtohen në botë.
Por ka edhe qytetarë të cilët nuk friksohen nga sulme të tilla. Ardi Berisha shprehet.
Jo nuk friksohen nga sulmet terroriste të sërishme, shpesojnë që nuk dhe të ndodhin më.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nderuar dëgjues, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion special të Radios Evropa e Lirë. Me ju ishin Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, Edona Peci dhe unë Valona Tela. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21, ndërkohë që ju mund të vizitoni dhe faqen tonë të internetit evropaelir.org për lajmet më të reja. Nga Praga, miru dëgjofshim.